Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
V današnji oddaji bomo prisluhnili nadaljevanju pisma papeža Frančiška škofom, ki spremlja moto propri tradiciones custodes, varohi tradicij, nadaljevanju intervjuja s papežem v filmu ter nadaljevanju sporočila svetega očeta Frančiška za prvi svetovni dan starih staršev in ostarelih. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Lovrenca Brindiškega. Pot cerkve moremo doumeti v dinamike izročila, ki izvira od apostolov in napreduje v cerkvi ob podpori svetega duha. Nedavno etapo te dinamike predstavlja drugi vatikanski koncil, ko je katoliški episkopat hotel prisluhniti, da bi prepoznal pot, ki jo je duh kazal cerkvi. Dvomiti v koncil pomeni dvomiti v same namene očetov, ki so svojo kolegialno oblast slovesno izvajali s Petrom in pod Petrom na ekumenskem koncilu, ter na vse zadnje pomeni dvomiti v svetega duha, ki vodi cerkev. Prav v luči drugega vatikanskega koncila je osmišljena odločitev, da spreminjam dovoljenje, ki sta ga podelila moja predhodnika. Med glasovi, ki so jih izrazili škof, je najbolj očitno izstopa poudarek o polni, zavestni in dejavni udeležbi vsega Božjega ljudstva pri bogoslužju. V skladu s tem, kar je trdil že Pij 12. v okrožnici Mediator Dei o prenovi bogoslužja. Konstitucija o svetem bogoslužju, Sacrosanctum Concilium, je to željo potrdila, ko je izbrala prenovo in napredek svetega bogoslužja in določila načela, ki bi morala prenovo voditi. Posebej določa, da ta načela zadevajo rimski obred, medtem ko za druge zakonito priznane obrede naroča, naj bodo modro v celoti prenovljeni po zdravem izročilu in naj dobijo novo moč glede na današnje razmere in potrebe. Na temelju teh načel je bila izvedena bogoslužna prenova, ki je dobila svoj najbolj vzvišen izraz v rimskem misalu, ki ga je v tipični izdaji razglasil sveti Pavel VI, pregledal pa sveti Janez Pavel II. Zato lahko za rimski obred, ki se je skozi stoletja večkrat prilagodil potrebam časa, trdimo, da ni zgolj ohranjen, temveč tudi prenovljen v zvestnem spoštovanju izročila. Kdor želi pobožno maševati po predhodni bogoslužni obliki, bo v rimskem misalu, prenovljenem, v skladu z drugim vatikanskim koncilom, našel vse prvine rimskega obreda, zlasti pa rimski kanon, ki tvori enega najbolj njegovih značilnih elementov. Ko temeljitvi svoje odločitve želim kot sklepni razlog dodati naslednje. V besedah in stališčih mnogih postaja vedno bolj očitna tesna povezanost med izbiranjem obhajen po bogoslužnih knjigah pred drugim vatikanskim koncilom in zavračanjem cerkve ter njenih ustanov v imenu tiste, ki jo imajo za pravo cerkev. Gre za vedenje, ki nasprotuje edinosti, ko spodbuja k delitvam. Jaz sem Pavlo, jaz pa Apolo, jaz pa Kefo, jaz pa Kristosov, proti čemur se je odločno odzval apostol Pavel. Zaradi obrambe edinosti Kristosovega telesa se čutim prisiljenega preklicati dovoljenje, ki sta ga podelila moja predhodnika. Izkrivljena uporaba le tega nasprotuje razlogom, ki so jo vodili, da sta podelila svobodo obhajanja maše z rimskim misalom iz leta 1962. Ker bogoslužna obhajanja niso zasebna dejanja, temveč obhajanja cerkve, ki je zakrament edinosti, morajo biti opravljeno v občestvo s cerkvijo. Ko je drugi vatikanski koncil ponovno potrdil zunanje vizi vključenosti v cerkev, veroizpoved, zakramente in občestvo, je svetim Avguštinom zatrdil, da je pogoj za zveličanje ostajati v cerkvi ne zgolj s telesom, temveč tudi s srcem. Dragi bratje v škofovstvu, Konstitucija o svetem bogoslužju, Sacrosanctum Concilium, razloži, da je cerkev zato zakrament edinosti, ker je sveto ljudstvo, ki ga zbirajo in urejajo škofje. Ko dogmatična konstitucija v cerkvi, Lumen Gentium, opominja rimskega škofa, da je trajno in vidno počelo in temelj edinosti, tako škofom, kakor množice vernikov, pravi tudi, da ste vi vidno počelo in temelj edinosti v svojih delnih crkvah, v katerih in iz katerih se stoji ena in edina katoliška cerkev. Ko odgovarjam na vaše zahteve, trdno odločen, razveljavljam vse predpise, navodila, dovoljenja in običaje pred tem moto propriem in izjavljam, da so edini izraz pravila molitve lex orandi rimskega obreda bogoslužne knjige, ki sta jih razglasila sveta papeža Pavel VI in Janez Pavel II v skladu z odloki drugega vatikanskega koncila. Pri tej odločitvi me bodri dejstvo, da je po Tridentinskem koncilu tudi sveti Pij V. razveljavil vse obrede, ki se niso mogli ponašati z dokazljivo starodavnostjo in je za celotno latinsko cerkev določil en sam rimski misal. 400 let je rimski misal, ki ga je razglasil sveti Pij V. bil prvenstveni izraz pravila molitve, lex orandi rimskega obreda. V cerkvi je vršil vlogo zedinjenja. Škofje, združeni na ekumenskem koncilu, niso zato zahtevali, da ga je treba prenoviti, ker bi nasprotovali dostojanstvo tega obreda. Njihov namen je bil, da verniki tej skrivnosti vere ne bi prisostvovali kot tuji ali nemi gledalci, ampak da bi se s polnim razumevanjem obredov in molitev zavestno, pobožno in dejavno udeleževali svetega dogajanja. Sveti Pavel VI. Je spomnil, da se je prilagoditev rimskega misala začela že s Pijem XII. In pojasnil, da je bil namen prenove rimskega misala, ki so jo vodili v luči najstarejših liturgičnih virov, omogočiti cerkvi, da bi v različnosti jezikov dvigala k Bogu eno samo in isto molitev, ki bi izražala njeno edinost. To edinost nameravam ponovno vzpostaviti v celotni cerkvi rimskega obreda.
Predstavljamo drugi del intervjuja s papežem Frančiškom, ki je objavljen v uvodu nove knjige monsignorja Darija Viganoja z naslovom Pogled, vrata srca. Neorealizem med spominom in aktualnostjo. V njem je med drugim spregovoril o neorealističnem filmu ter povabil, da bi preko te umetnosti ponovno odkrili vzgojo za čist pogled. Monsignor Vigano je v nadaljevanju pogovora spomnil, da je neorealistična kinematografija pripovedovala o specifični stvarnosti. To je o Italiji po koncu drame druge svetovne vojne, ko jo je bilo potrebno obnoviti. V odgovoru na vprašanje, kako lahko tovrstni filmi govorijo tudi naši sedanjosti, je sveti oče dejal: "Gledati ne pomeni videti," je zapisano tudi v tej knjigi. Videti je dejanje, za katerega so potrebne samo oči, medtem ko za to, da bi gledali, potrebujemo oči in srce. Neorealistični filmi niso dokumentarni filmi, ki prikazujejo zgolj stvarnost, ki jo zaznamo z očesom. Da, prikazujejo jo, toda vse njeni okrutnosti. Preko pogleda, ki vključuje, pretrese in vzbuja sočutje. Kakovost pogleda je tista, ki je pomembna. Tako tedaj, kot tudi danes. Neorealistični pogled ni pogled od daleč, ampak je pogled, ki približa, ki se dotakne resničnosti takšne, kakršna je, ki skrbi zanjo in jo torej postavlja v odnos. Opozoril sem že, da digitalni mediji lahko pripeljejo do tveganja odvisnosti, osamitve in postopne izgube stika s stvarnostjo ter tako ovirajo razvoj pristnih medosebnih odnosov. Prav tako sem dejal, da potrebujemo telesne geste, obrazno mimiko, tišino, govorico telesa, celo vonj, drget roke, rdečico in znoj. Kajti vse to govori in je del človeške komunikacije. Sposobnost pridobivanja pogleda, ki zna vzpostaviti odnos, je torej ključ do pristne komunikacije. Še toliko bolj v tem težkem obdobju pandemije, v katerem pogosto virtualni stik prevlada nad realnim. Sveti oče je ob tem podrobneje razložil, kaj je najpomembnejša lastnost neorealističnega pogleda. Po njegovem mnenju je to dejstvo, da je znal gledati ne samo v zgodovino, ampak tudi v srca ljudi. V tem je njegova kateheza človečnosti. Veljavna je bila tedaj in je tudi danes. Pogled, ki se dotakne resničnosti, a tudi srca, je pogled, katerega resničnost spreminja. Ne gre za pogled, ki te pusti, kjer si, ampak za pogled, ki te dvigne, ki te vabi, da vstaneš. Neorealistična kinematografija je imela to moč, ki je lastna veliki umetnosti, da je mogla v času zime razbrati to, kar je bilo že pomlad. To je pogled, ki v temi ohranja občutek in pomen svetlobe. Je pogled razkritja. Tam, kjer mi vidimo le mejo, oko pesnika in umetnika gradi prehode, prebija ovire, vidi znamenja lepše in večje resničnosti. Ta pogled zelo potrebujemo. Pogled neorealizma je v celoti in do dna zajel dramatično resničnost svojega časa, vendar pa je s tem prerešetal vesti in pripravil očiščeno polje za ponovno sajenje. To je lekcija, ki se je lahko naučimo v šoli humanizma neorealizma. Pogled, ki izzove vest, postavi v odnos, stori, da seme usklije. Gre za vzgojo oči, ki spreminja naš kratkovidni pogled in ga približa pogledu samega Boga. Papež Frančišek je v nadaljevanju intervjuja spregovoril o pomenu kina v družbi v splošnem. Po njegovih besedah je kino bil in je pomembno sredstvo za druženje. Zlasti v italijanskem povojnem obdobju je na izjemen način prispeval k ponovni izgradnji družbene strukture s številnimi priložnostmi za druženje. Koliko trgov, koliko dvoran, koliko oratorijev, ki so jim dajali življenje ljudje, ki so ob ogledu filmov zajemali upanja in pričakovanja. In od tam so se z vzdihom olajšanja ponovno podali v vsakodnevne skrbi in težave. Prav tako je šlo za trenutek vzgoje informacije, da bi ponovno vzpostavili odnose, ki so jih doživete tragedije uničile. Tudi danes, če pogledamo onkraj trenutnih težav, lahko kino ohranja to sposobnost zbiranja ali bolje izgradnje skupnosti. Brez občestva zbiranju manjka duša. Seveda je veliko odvisno od kakovosti pogleda, ki ga ponuja kino, pa tudi od kakovosti pogleda samih gledalcev. Ogled kinematografskega dela lahko v človeški duši odpre različne špranje. Vse je odvisno od čustvenega naboja ob ogledu filma. Lahko se pojavijo beg, čustva, smeh, jeza, strah, zanimanje. Vse je povezano z namenom ogleda, ki ni le vaja za oči, ampak nekaj več. Gre za pogled usmerjen v resničnost. Pogled namreč razodeva najrazličnejšo usmerjenost notranjosti, ker zmore videti stvari in videti v notranjost stvari. Pogled prav tako spodbuja k skrbnemu izpraševanju vesti.
Sporočilo svetega očeta Frančiška za svetovni dan starih staršev in ostarelih z naslovom Jaz sem s teboj vse dni. Bog pa nam pošilja svoje glasnike tudi po Božji besedi, za katero skrbi, da je v življenju nikoli ne pogrešamo. Vsak dan beremo neki evangeljski odlomek, molimo psalmi, beremo preroke. Gospodova zvestoba nas bo ganila. Sveto pismo nam bo pomagalo tudi razumeti tisto, kar Gospod danes zahteva od našega življenja. On namreč pošilja delavce v svoj vinograd ob vsaki uri dneva, v vsakem življenjskem obdobju. Sam lahko pričam, da sem klic, da bi postal rimski škof, dobil, ko sem tako rekoč dosegel starost za upokojitev in sem si že predstavljal, da ne bom mogel več narediti veliko novega. Gospod nam je vedno blizu, vedno, z novimi povabili, z novimi besedami, svojo tolažbo, vendar nam je vedno blizu. Vi veste, da je Gospod večen in ne gre nikoli v pokoj, nikdar. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Lovrenca Brindiškega. V Brindisiju se je leta 1559 rodil slavni cerkveni učitelj, sveti Lovrenc Brindiški. To ime si je prevzel Giulio Cesare Rossi, ko je vstopil v kapucinski red. Že od otroštva ga je privlačila družina svetega Frančiška Asiškega. Ko mu je pri 7 letih umrl oče, ga je mati zaupala v oskrbo bratom minoritom v domačem mestu. Nekaj let kasneje se je z materjo preselil v Benetke in tam spoznal kapucine, ki so prav tedaj začeli veliko duhovno prenovo, ki je sprožil Tridentinski koncil. Leta 1575 je Lovrenc z redovnimi zaobljubami postal kapucinski brat, leta 1582 pa je bil posvečen v duhovnika. Že med teološkim študijem je pokazal izjemne intelektualne sposobnosti. Zlahka se naučil starih jezikov, grščine, hebrejščine in sirščine, pa tudi modernih, nemščine in francoščine, poleg italijanščine in latinščine, ki so jo teda še tekoče govorili vsi ljudje v cerkvenih in kulturnih krogih. Kot učinkovit pridigar ni samo do globin poznal svetega pisma, ampak tudi rabinsko literaturo, da so ga občudovali sami rabini. Kot teolog je znal predstaviti katoliški nauk tudi kristjanom, ki so pristopili k reformaciji. Svojo jasno in mirno razlago je pokazal na biblične in patristične temelje vseh členov vere, ki jim je oporekal Martin Luther. Med njimi primat Petra in njegovih naslednikov, Božji izvor škofovstva, upravičenje kot človekova notranja preobrazba, nujnost dobrih del za zveličanje. Lovrenčev uspeh nam pomaga razumeti, da je tudi danes, ko s tolikšnim upanjem gradimo ekumenski dialog, Soočenje s svetim pismom branim v izročilu cerkve temeljnega pomena, kakor sem omenil v apostolski spodbudi verbom domini. Tudi preprosti verniki brez posebne izobrazbe so bili deležni dobrin Lovrenčeve prepričljive besede. Tudi danes nova evangelizacija potrebuje dobro usposobljene, goreče in pogumne apostole, da bosta luč in lepota evangelija premagali etični relativizem in versko brezbrižnost ter preobrazili miselnost in delovanje v pristen krščanski humanizem. Preseneča nas, da je sveti Lovrenc Brindiški mogel neutrudno pridigati doma in na tujem, čeprav je opravljal še druge odgovorne službe. V kapucinskem redu je bil profesor teologije, magister novincev, večkrat provincialni minister in generalni definitor, slednjič pa od leta 1602 do 1605 tudi generalni minister. Sredi tolikega dela je Lovrenc gojil izjemno goreče duhovno življenje. Veliko časa posvečal molitvi in obhajanju svete maše, ki jo je pogosto podaljšal na cele ure, ko ga je prevzel spomin na gospodovo trpljenje, smrt in vstajenje. V šoli svetnikov se lahko vsak duhovnik izogne nevarnosti aktivizma, samo če poskrbi za lastno notranje življenje. V duhovnikovem življenju je najpomembnejši prav trenutek molitve. V njem še bolj učinkovito deluje Božja milost, ki daje rodovitnost njegovemu služenju. Molitev je prva usluga, ki jo mora duhovnik ponuditi skupnosti. In zato morajo imeti trenutke molitve v našem življenju resnično prednost. Če nismo notranje v občestvu z Bogom, tudi drugim ne moremo dati ničesar. Vedno si moramo pridržati čas, ki je potreben, da smo v občestvu z našim Gospodom. Lovrenc vse, ne samo duhovnike, spodbuja, naj gojijo molitveno življenje. Oče, bi si zamislili v to resničnost, da je Bog resnično navzoč pred nami, ko se o molitvi pogovarjamo z Njim, da zares posluša našo molitev, čeprav molimo samo srcem in v duhu. In da ni samo navzoči nas posluša, ampak more in rade volje in z največjim zadovoljstvom želi uslišati naše prošnje. Njegovo delo zaznamuje tudi prizadevanje za mir. Tako papeže kot katoliški vladarji so mu zaupali pomembne diplomatske misije, da bi presegli spore in pospeševali slogo med evropskimi državami, ki jih je v tistem času ogrožalo Otomansko cesarstvo. Prav na eni takih diplomatskih misij je sveti Lovrenc dokončal svoje zemeljsko življenje leta 1619 v Lizboni, kamor je šel na srečanje s španskim kraljem Filipom III. Za svetnika je bil razglašen leta 1881. Papež Janez XXIII. Pa mu je dal leta 1959 ob 400. obletnici rojstva naziv doktor apostolikus, apostolski učitelj. Poleg tega je bil zelo upoštevan mariolog, avtor zbirke Govorov o Mariji z naslovom Marijale, kjer jasno potrjuje brezmadežno spočetje in sodelovanje pri Kristusovem delu odrešenja. S pretajeno teološko občutljivostjo je Lovrenc Brindiški poudaril tudi delovanje Svetega Duha, ki svojimi darovi razsvetljuje in podpira naše napore. Sveti Duh osladi jarem Božje postave in olajša njegovo težo, da bi se z lahkoto in celo z užitkom držali Božji zapovedi. To kratko predstavitev življenja in nauka svetega Lovrenca Brindiškega bi rad sklenil s poudarkom, da je vse njegovo delovanje navdihovala velika ljubezen do svetega pisma, ki ga je znal v veliki meri na pamet. Božja beseda je svetilka za um in ogen za voljo, da bi človek mogel spoznati in ljubiti Boga. Za notranjega človeka, ki po milosti živi od Božjega duha, je to kruh in voda, a kruh slajši od medu in voda boljša od vina in mleka. Je kladivo za srce, ki je trmasto zakrknjeno v zlobi. Je meč proti mesu, svetu in hudemu duhu, da razseka sleherni greh. Sveti Lovrenc Brindiški nas uči, kako ljubiti sveto pismo, kako raste v domačnosti z njim, gojiti vsak dan prijateljstvo z Gospodom v molitvi. To je vir, iz katerega naj zajemamo, da bo naše krščansko pričevanje sposobno privesti ljudi našega časa Bogu. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.